Zelulen eta tintaren arteko borroka. Itxaso jauregi. Txikiak, handiak, koloretsuak, irudiak, letrak itzalekin itzalik gabe, benetako artelanak ere izan daitezke tatuajeak. Ez dira gaur egungo moda. Orain dela 5000 eta 200 urteko momiatan ere aurkitu dituzte tatuajeen zantzuak. James Cook kapitain britaniarrak ontzian ekarri zuen tatuaje hitza, Polinesia aldean bueltatxo bat eman ondoren, ark ikusi zuen Tahiti aldean bertakoek azalean marrazkiak egiten zituztela eta tatau esaten zietela. Gaur egun, tinta gero eta gehiago edatzen ari da azaletan barna. Izan ere, munduko populazioaren eren batek baino gehiagok gutxienez tatuaje bat du. PNAS aldizkarian biomedikuntza ikerketako Suitzako Institutuko ikertaldeak argitaratutako lan baten arabera. Tatuoink induces inflamation integrainin limp nodean dalterste immune responseto bazinatioan, tatuajeen tintak antura eragiten du gongoi linfatikoan eta aldatu egiten du txertoek eragindako erantzun immunitarioa. Larruazalak hiru geruza ditu, epidermisa, dermisa eta hipodermisa. Kanpoko geruza, epidermisa oso azkar berriztatzen da. Ondorioz, eluke zentzurik izango geruza horretan tatuaje bat egiteak, ez behintzat tatuaje hori luzerako edo betirako eduki nahi bada azalean. Geruza horren azpian dermisa dago eta bertan odol lodi txikiak, odi linfatikoak, nerviozuntzak eta immunitate sistemako hainbat zelula daude, besteak beste. Baina garrantzitsuena da geruza horretan ez dela berrikuntza handirik egoten. Dermisaren azpian hipodermisa dago, larruazalaren geruza sakonagoa eta babes termikoa ematen du. Irati Guarretxena tatuatzailea duela 6 urte hasi zen azalak apaintzen eta harrezkeroztik dermisa izan du jomuga. Tinta epidermisean uzten badugu azala birsortzen den heinean tinta atera egingo da. Hipodermisean sartzen bada, baliteke tinta mugitzea. Beraz, oso garrantzitsua da tatuajea dermisean geratzea. Tatuajea zauri kontrolatu bat dela dio Guarretxenak eta horregatik kontrolatu behar da tatuajea zer sakoneran egiten den. Epidermisa une oro berriztatzen da. Azpialdeko geruzan zelula amak daude eta epidermisaren goialdeko geruzetan dauden zelulak ilahala azpitik datozen berriek ordezkatzen dituzte. Hortaz, eluke zentzurik izango tatuaje bat bertan egiteak baldin eta asmoa bizi guztirako irautea bada behintzat. Tatuaje iraunkorrak dermisean txertatzen dira, geruza hori ez delako epidermisa adina berriztatzen tatuatzailearen hitzetan. Gaur egun, intuitiboki egiten ditut dermisean, baina egia da azal bakoitza desberdina dela eta aldatu egiten da gorputzeko atal batetik bestera. Ezurretik gertu dauden guneetan dermisa gorago dago eta orratza gutxiago sartu behar da. Iker Badiola mediku EHUko irakasle eta kultura zientifikoko katedrako zuzendariak gaiaren inguruan idatzi du zientzia kaieran argitaratutako tatuajeen eragina immunitate sisteman testuan. Bertan azaltzen duenez, tatuajeen tinta dermisean txertatzen denean, gorputzeko immunitate sistemako zelulak, batez ere makrofagoak tinta hori deuseztatzen ahalegintzen dira, mehatxu bat baliz bezala. Gorputzeko hainbat organotan daude makrofago izeneko zelulak eta kanpotik sartzen diren gauza arrotzei aurre egiten diete horretan espezializatu dira argitu du Badiolak. Tintaren bidea. Makrofagoak gorputzeko garbitzaileak dira, beraz. Tinta eraso gisa ikusten dute makrofagoek eta ura desagerrarazteko ahalegina egiten dute. Naiz eta tinta irentsi, ez dira gai tinta hori deuseztatzeko eta hil egiten dira. Hil ondoren, beste makrofago batek iresten du tinta eta hainbat aldiz errepikatzen da prozesu hori. Ezin dute tinta irentsi metalak dituelako. Badaude osagai batzuk gure zelulak ez direnak gai deuseztatzeko azaldu du ikerlariak. Prozesua errepikatzeak antura eragiten du. Makrofagoetan etengabe gertatzen den guda hori immunitate sistemako beste guneetara zabaltzen da. Dermisean, hodi linfatikoak ere badaude eta horien eginkizuna zelulen artean dauden eta sistema kardiobaskularrak jasotzen ez dituen likidoak eta sustantziak jasotzea da. Zelulen arteko likidoa hartzen dute eta bertan hainbat sustantzia gelditzen dira. Horien artean badago tinta gehitu du ikerlariak. Sistema linfatikoko hodietan gongoi linfatikoak agertzen dira tarteka. Gongoi linfatiko horiek organo txiki batzuk dira eta ordainlekuekin konparatu ditu Badiolak. Autobidean tarteka izaten diren kontrolguneak bezalakoak dira hain zuzen ere. Immunitate sistemako zelulek ilara bat eratzen dute kontrola pasatzeko. Gongoietan sustantzia arrotzen bat detektatzen bada, bertan dauden immunitate sistemako zelulek erreakzionatu egiten dute sustantzia hori deuseztatzeko. Oraingoan, biomedikuntza ikerketako Suitzako Institutua ikertaldeak tatuajeetako tintak gongoietan duen eragina deskribatu du. Duela 7 urte bagenekien makrofago horiek tinta iresten zutela eta ezin zutenez lortu hiltzen zirela. Bagenekien beste makrofago batek jaten zuela orduan tinta hori. Oraingoan, immunitate sistemako beste egitura batzuk ikertu dituzte adierazi du irakasleak. Immunitate sistemako zelulak etengabe ahalegintzen dira tintari aurre egiten, baina ez dute arrakastarik izaten. Baina ikerketan ondorioztatu dutenez, erreakzioa are handiagoa da gongoietan dermisean baino eta ikusi dute tintak antura kronikoa eragin dezakeela. Tintari aurre egitean haien erantzuna aktibatzen da, erantzun immune bat sortzen dute eta horrek antura dakar ikerlariak argitu duenez. Antura kroniko txiki bat eratzen du. Ez da izugarria, ez da beste antigeno batzuekin izan daitekeen erreakzioa bezain handia, baina denbora igaro ahala areagotzen doan etengabeko antura da. Tatuajeen tintaren toxikotasuna ebaluatzeko gehien erabiltzen diren hiru koloreetan oinarritu dira ikerketa egiteko, beltza, gorria eta berdea. Hau izan da ikerketako aurkikuntza garrantzitsuenetako bat, ikusi dute tinta gongoietan pilatzen dela eta immunitate sistemako zelulei lotuta egoten dela urteetan zehar. Tintak zelula horiek hiltzen ditu eta anturak erreakzio kronikoa eragiten du, eta kalte egiten dio immunitate sistemaren funtzionamendu egokiari. Ikerketan aipatu dute antura kronikoak gaixotasun autoimmuneak edota minbizia sor ditzakeela luzera begira, baina Badiolak ondorio orokortu horiek ateratzearen arriskua azpimarratu du. Lotura zuzena egitea arriskutsua da. Ez du esan nahi antura kronikoaren ondorioz pertsona batek minbizia izango duela, baina egoera horrek arriskuak handitu ditzake. Ikerlariak adierazi du kausalitatea ez dela frogatu oraindik eta zuhurtziaz jokatzeko beharra nabarmendu du. Urrengo pausoa zera izan daiteke ikerketa estatistikoak egitea ikusteko ea baden nolabaiteko loturarik tatuajeen eta gaixotasunen artean. Horrek sostengua emango lioke biologikoki ikusi dutenari. Modaz harago. Antura kronikoaren beste efektu bat zelulen aitzea da. Immunitate sistemako zelulak etengabe lanean ari badira, baliteke zelula horiek aitzea beren helburua lortu gabe eta horrek eragina izan dezake immunitate sistemaren funtzionamenduan. Etengabe, ari bagara, ariketa bat egiten eta ez badugu atxedenik hartzen, aitu egiten gara, eta immunitate sistemari ere hori gertadakioke azaldu du ikerlariak. Immunitate sistema aitu batek gaitasun txikiagoa du gaixotasunei aurre egiteko eta txertoak ere ez dira hain eraginkorrak. Ikerlariak azaldu duenez, tatuajeen tamainak ere badu eragina efektu horretan. Hau da, tatuaje handiek erantzun handiagoa eragiten dute immunitate sisteman txikiek baino. Tatuatutako zatia zenbat eta handiagoa izan, orduan eta handiagoa izango da gorputzean injektatutako tinta kantitatea eta beraz ondorioak okerragoak izan daitezke. Beraz, badirudi arrisku handitu egiten dela tatuajearen tamaina handitzen denean. James Cook, marinelak tatuaje hitza ekarri zuenean, tatuajeak marinelen kontua izan ziren nagusiki eta ospe hori oraindik mantendu dutela adierazi du tatuatzaileak. Ez jakintasun izugarria izan da tatuajeei dagokienez. Zikintzat jo izan dira, legez kanpokotzat, baina herrialde askotan tradizio handia dute. Denboran, irauteko sortu zuten tinta eta ezaugarri horrek eragiten du zelulekaren kontra egitea. Etengabeko eraso horretan, immunitate sistema ahuldu egiten da, baina fenomeno horren inguruan sakontzen jarraituko dute ikerlariek.